Det vi prøver oss på i Finnmark i den sammenhengen, at vi har gått ut til bedrifter fra Nordkapp i vest, russergrensa i øst, og så sagt at de av dere som tror at dere kan betjene fugleturister, de skal vi være med og gi litt mer kompetanse og lære dem hvordan de fysisk kan tilrettelegge for at turistene vil velge å komme til dem. For vi er i den kjempeheldige situasjonen at på verdens topp 100-liste så er det bare vår region i Norge som er på den lista. Ikke noe annet sted i Norge hører hjemme. Så vi har på en måte et fortrinn, mens folk som bor her oppe har på en måte ikke fått det med seg før nå. Så det er en genuin motivasjon. Så i det prosjektet som vi har nå, som heter Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark, så er vi tredvetalls veldig små bedrifter som da vil ha flere bein å stå på. De ser nå mulighetene innenfor fugleturisme.
Men du, altså, fugleturisme, er det noe penger å hente der?
Altså fugleturisme innenfor nå tematurisme globalt sett er det nest største segmentet i verden. Igjen så er det sånn at i Norge så har vi på en måte ikke noe særlig tradisjon for dette her, for det er ingen veldig stor interesse. Men hvis du går til litt lenger sør i Europa, tenk deg Storbritannia som er et godt eksempel. Vi føler jo en sterk nærhet til Storbritannia. Der har du den største fugleforeninga, har 1,3 millioner medlemmer. Den foreninga aleine har flere medlemmer enn om du legger sammen medlemstallet i alle de politiske partiene. Så det sier om hvor sterkt sånt står når du kommer ned i den delen av Europa. Det vokser enda sterkere i USA, voldsomt i Japan, og det er blitt milliardindustri. Disse menneskene, en del av de har jo brukbart med penger. De ønsker å oppleve så mye som mulig av fuglenes verden, dvs. Si de reiser mye. Og et av de naturlige reisemålene for dem er faktisk den østre delen av Finnmark.
Og det har det ikke blitt sagt fra skikkelig om før nå.
Vi har nok prøvd å si fra om det tidligere, men det har ikke hatt noe gehør i det hele tatt. Men finlendere, vet du, de er entreprenører. De har skjønt det lenge. Så den turistvirksomheten som vi har sett her fram til i dag, det skjer med at internasjonale turister flys inn til Ivalo, og så kommer de da med folkevognbusser opp til Finnmark, og så ned til Finland igjen.
Nei, det må det i hvert fall bli en slutt på. Pengesterke fugleturister skal ikke via Finland. De skal komme med SAS, Norwegian og Widerøe, og de skal bo i fraflyttede og nyoppussede norske hus, der det er kort vei til spennende fugler hele året. For dårlig vær, det er en helt irrelevant problemstilling, ifølge en entusiastisk prosjektleder.
Du skjønner at det der med drittvær og sånne ting, det var noe som måtte vært sånn der, et sånn turn-off hvis du går 10-15 år tilbake. Etter at de digitale kameraene kom, så er turistene veldig fokusert på gode bilder. De vil ha gode bilder, og de vil ta de selv. Nå skal jeg gi deg et godt eksempel. Ørjan Hansen, han er en fisker fra Båtsfjord. Han ønsker å få litt flere bein å stå på enn bare å ro fiske. Jeg har vært med han to turer nå i mars i Båtsfjord havn. Du aner ikke maken til møkkavær som denne plassen har hatt gjennom vinteren. Det har vært kontinuerlig kolonnekjøring over fjellet. Det spiller ingen rolle for turistene, for de bildene de får, de er superdramatiske. De kommer til Båtsfjord, går om bord i sjarken hans, så går vi rundt i havnebassenget. Det er ikke noe spesielt med det havnebassenget, det er et havnebasseng som alle andre havnebasseng, men det er fullt av praktærfugl, astellerender, havelle, ærfugl. Det går masse sjarker ut og inn der hele tida, så disse fuglene er vant til disse små båtene. Så når du da plutselig en fisker som skjønner at ja, men jeg kan jo ta ombord fugleturister som vil ha gode bilder. Denne gutten han flink til å lytte. Så han kan ikke noe spesielt mye om fugl selv, men han flink til å lytte. Så han tar dem med rundt, sånn at de får tatt de superbildene. Og du hører hva sånne gutta klynker, og de stønner, og de ser at dette bare sinnssykt. Det plutselig altså grunnlag for arbeidsplass på noe som såpass banalt og enkelt. Hvis du kan gjøre det på den rette tida og under de rette forholdene. Og dårlig vær, det altså helt uproblematisk. Fint vær vil de faktisk ikke ha, for det kjedelig.
Fint vær kjedelig. Åpenbart et meget bra utgangspunkt for kystturisme i Finnmark vinterstid. Bjørn Fransen nevnte Ørjan Hansen fra Båtsfjord, han som tar fugletittere med i sjarken sin.
Jeg har kunder fra USA, stort sett hele Europa, Sør-Amerika, Sør-Afrika. Så jeg har faktisk kunder fra hele verden.
Er det du som finner kundene, eller er det kundene som finner deg?
Jeg er jo aldri kommet så langt at jeg i stand til å finne mine kunder, så kundene veldig flinke til å finne meg. Det er vel på nettet at de googler der og klarer å finne bedriften min på nettet, og da mailer og booker turene sine. Da. Så det er gjennom internett at markedsføringen foregår i det små.
Ingjerd Kjelle, du en av, gründerne, en av de som driver enmanns turistbedrift her på Følelsene dreier seg om. Hvorfor har du meldt deg på dette seminaret?
Jeg har meldt meg på fordi at jeg ønsker å få litt mer kunnskap om det her med fugleturisme og om fugler, for det vet jo ikke jeg så mye om. Jeg vet bare det at fugleturister er noe som vi ønsker å få en del av til Ekerøy feriehus som jeg driver. Og da er det jo en fordel at man kan litt om fugl, og jeg synes jo at det her prosjektet er veldig konkret og veldig målrettet mot oss. Vi får for eksempel fuglebokser, hva det heter,
fuglebrett. Fuglekasser.
Fuglekasser.
Fuglebrett er sånn som du fôrer på, og fuglekasser det sånn som fuglene bor i.
Ja, det ser du. Jeg kan ikke så veldig mye, men jeg kan mer og mer. Og en sånn samling som det her, hvor man hører om alt fra uglen til dvergåser som trua, og man får utdelt bøker. Jeg har suttet og bladd gjennom 450 sider i dag og haket ut det som jeg har hørt om fra før. Så jeg synes det kjempefint at vi har et sånt prosjekt, og spesielt det her prosjektet som veldig konkret og rettet mot oss. Når de kommer til Ekerøy, så er de få turister der. De møter lokalbefolkningen når de ute og går. De ser fugler fra kjøkkenvinduet, og de sier at Ekerøy gjør noe med dem.
Og nå skal vertinnen også guide dem ut i den spennende finnmarkske fugleverdenen.
Ja, jeg føler meg ikke helt kapabel til det enda. Vi har jo et selvguidingssystem som vi tilbyr våre gjester. De kan leie en GPS og en bok som tar dem med til 45 forskjellige fuglelokaliteter i hele Varanger. Så vi har begynt med det, men jeg tror et stykke frem til at jeg skal begynne å guide, det kan bli en katastrofe, tror jeg.
Åse Vinsens fra Kongsfjord, ikke så veldig langt fra Berlevåg. Hvorfor har du meldt deg på dette seminaret?
Nå har det seg sånn at jeg har vært østlending en stund, og fant ut at nå var det nok. Nå skulle jeg opp til min kjære barndomssted, som heter Kongsfjord. Og ikke nok med at jeg var fra Kongsfjord, en liten plass med 40 innbyggere. Jeg bor i en liten bygd utenfor Kongsfjord som heter Veines, og der er vi 5 og 2 hunder. Så når jeg var ferdig med å være stor og flink og gjøre alle de jobber man skal gjøre når man skal bli stor og flink, så fant jeg ut at nå har jeg lyst til å gjøre noe for meg og for bygda som jeg er kjempeglad i. Så jeg gikk i gang og bygde opp et gjestehus i bare gamle hus som stod der og forfalt og gråt og ventet på at noen skulle komme og pusse litt på dem. Og så er jo jeg vokst opp der på den lille plassen hvor det var mange øyer med mye fugler. Men mitt forhold til fugler var jo at det var noe som man spiste.
Du har tro på at du får fylt opp denne vesle bygda din med fugletitere, du?
Ja, det har jeg. For det at det er utrolig rikt fugleliv der, og vi har verneområder, store øyer ute i fjorden, som jeg blant annet har vært med å plukke 30 000 egg i tidligere tider. Men nå skal vi da altså, ikke spise så mange av de eggene, men vise frem fuglene.
Lykke til.
Takk.
På slutten av seminaret tok Bjørn Fransen de mer eller mindre nyfrelste fugleentusiastene med til Veidnes. Og hva er 15 mil kjøring hver vei, når det han kan friste med er 30 000 polarsniper i en tett flokk?
Det er svarte banan. Ja. Dette her kan vi må bare slutte å drive radio, nå må vi se på fugl. Ja.
De lettet, så du det?
Yes. Altså, tenk deg her nå.
Se den mengden fugl.
30 000 fugl er på vingene. Altså, det er jo...
Se der, nå kommer de tilbake.
Det er bare så vakkert.
Og se der borte, der er det enda tettere. Når jeg ser dette, så skjønner jeg at det er et potensial for å... se her da. Det er som en vegg.
Husk på at her skjønner folk som aldri har vært brydd seg om fugl. Får de se det her? Det er bare kult, ikke sant? Det er rett og slett bare moro.
Vet du, nå fikk jeg tro på prosjektet ditt.
Det er bra.
En av deltakerne på dette seminaret som skal prøve å få litt mer sving på fugleturismen i Midt- og Øst-Finnmark, det er deg, det er Trine Beddari. Du driver jo vanligvis med bikkjer og trekkhunder, men... Nå er vi, ja, hvor er vi nå?
Nå er vi i hjertet av Passikdalen, inne på noe som kalles for Myrbekken.
Og her har du ei hytte, og så har vi fått med oss, du hadde litt flaks i dag, for vi har fått med oss fuglespesialisten Roar Solheim, som nå skal prøve å vise deg hvor du bør sette opp kassene til den litt sjeldne lappugla.
Ja, det er jo helt fantastisk at vi har fått sånn eksperthjelp med oss på tur i skogen.
Han ligger noen... Det er ivrig, han Roar Solheim, når det fort blir noe med fugl. Så er han, har han et tempo som liksom ikke står i stil med alderen hans. Nå skvetter han innover her. Har du sett lappugla her, eller?
Jeg har ikke sett den akkurat her inne, men jeg så den jo faktisk på onsdag nede på Melkefoss, der vi holder til.
Der du bor, ja?
Ja.
Og han skal jo være her.
Det bør den være.
Hva slags, hva det heter, biotop er det du ser etter når du skal finne et passende tre til Trine og lappugla?
Nei, akkurat nå ser jeg mer etter noen flekker med litt eldre skog med store trær i, som kan gi litt skjul, og hvor det er noen trær som har fine greiner, hvor man kunne ha plassert et kunstig kvisttrær.
Og jeg ser at du... Hva sa du? Kunstig kvisttrær?
Ja, kunstig kvisttrær. Altså du...
Ugler skal i huletrær, det.
Ja, små ugler skal i huletrær, men lappugler er så stor at den kommer ikke inn i noen huletrær. Den kan av og til hekke på en stor stubbe, og på toppen en stor stubbe, men det er ikke så ofte den finner sånne, så det den mest bruker som naturlig reirplass, det er gamle kvisttrær etter hønsehauk og musvåk og kanskje fjellvåk som har hekka i skog, hvor da rovfuglene selv bygger de store kvisttrærene. Men uglene bygger aldri reir, så de overtar et gammelt reir. Men det er tydelig også at noen ganger så kan de da slite med å finne reirplass, da, for vi har eksempler da på disse lappuglene, noen som rett og slett prøver seg på å hekke på bakken. Og da kan det være rett og slett for at de, der hvor de har funnet ut at det er nok mat og det er plass til dem, så er det faktisk ikke, de finner ikke noen kvistreir.
For de klarer ikke. Og bygger selv?
Nei,
altså, de vet ikke hvordan de skal gjøre det.
Nei, når ikke de har utviklet den evnen, så kan de ikke det. Det er liksom noe som ikke eksisterer i deres hjernebark. For dette er, de lærer, sånt kan ikke fugl lære på samme måte som vi kan lære å gjøre og lage ting. De må gjøre det de på en måte er programmert til å gjøre. Ja, dette er nedarvet adferd. Da kan man jo gi dem et lite tilbud, så... kan det hende at de finner ut at det kjekt å bruke, og det gir selvfølgelig også en større mulighet til å få kontakt med disse fuglene, det vil si oppleve dem, når du vet hvor de holder til.
For noe av det Trine Beddari lærte på dette seminaret er at det går an å, skal vi si, flette et lappuglereir.
Ja, han Roar, han visste oss tegninger på hvordan det her skulle gjøres, så vi skal gå på han med godt mot.
Det er gjort før dette her i stor grad i Sverige blant annet, og jeg tror finnen også har gjort det. Og det kan gjøres veldig grovt med at man lager en firkantet kasse, altså som en platting, som er en 10-15 centimeters kant på rundt, en 50-60 centimeter i kvadrat, som man da setter opp litt høyt opp på en trestamme, en 6-7-8 meter opp i et tre, og så fyller man kvist og flis oppi. Men man kan også lage et kunstig kvistreir, det er også mange som har gjort. Du tar netting, og så legger du kvist i en sirkel, og bruker kanskje stålter og bare må surre dem fast i denne nettingen, og så kan du ta mer kvist og flette inn selv innimellom dette her, så du får en skål i midten, og da vil reiret se mer ut som et naturlig reir. Så hvis tanken er at besøkende eller turister skal få se på dette på avstand og kanskje ta et bilde eller noe sånt, så er det kanskje mer tiltalende at det ser ut som et naturlig reir enn at det ser ut som man hekker opp en sånn firkantet trekloss.
Av trykkimpregnert materiale.
Ja, for eksempel. Men for ugla så spiller det jo ikke noen rolle, for den skal jo bare ha et underlag for eggene sine, den. Så det kan se ut som hva som helst, bare det er sånn, ja, det var greit, her var det fint, den tar jeg. Så det blir litt alt ettersom hva man er ute etter og ønsker å gjøre.
Jeg så at du sto og så opp på denne relativt staselige furua bak her. Er det et hensiktsmessig tre?
Altså, du kan alltid finne et enkelt tre som er greit nok å plassere et kvistreir i her, men jeg ser også litt på omgivelsene rundt, for det skal ikke være et tre som står enskilt for seg selv, det skal også være en del andre trær rundt.
Da må vi gå litt videre da.
Ja, vi får kikke om vi ser noe bedre.
Du må finne deg en nisje med gjester som både er interessert i trekkhunder og fugler.
Ja, eller så kan man jo selvfølgelig ha forskjellige sesonger på hva man gjør da. Og våres hundesesong er jo ferdig i rundt 20. april. Og da starter jo fuglelivet i Pasvik for fullt. Så kanskje det er en mellomsesong jeg kan fylle med akkurat det her.
Du må pugge fugl du nå da, hvis du skal ha fullt utbytte av denne nye satsingen, for det er deg de kommer til å se på som ressursperson, vet du?
Ja, jeg tror jo aldri at jeg kommer til å klare å lære meg fugl sånn som de virkelig fugleinteresserte turisterne eller gjestene som besøker området kan det. Men om jeg kan de grove trekkene og kan litt om biotoper, som du sier, og hvor man kan finne de forskjellige fuglene som er interessant for folk, så kan jeg jo i hvert fall være en ressurs på det området.
Men lappuglene virker ikke som det er så veldig sånn territorieforsvarende, for de flytter seg veldig mye til dit hvor det for øyeblikket er masse mus å finne. I et område som de liker å kan tenke seg å jakte i, for de jakter ikke hvor som helst, de flyr ikke ut på fjellviddene for eksempel, de skal ha skog, men så vet vi at de i vinterhalvåret godt kan jakte i kanten av sånne enger og grasmark, hvor du ofte kan se veldig mye mus og musespor og sportegn.
Kanskje vi skulle prøve å gå i en annen retning, for vi har jo nærmest lovt Trine Beddari en skikkelig lokalitet.
Ja, nei, det skal vi klare å finne, men det kan være jo lett litt. Så.
Denne lappugla, husker jeg riktig når jeg mener å ha hørt at den nå er på vei inn i Sør-Norge? For full fart, Hedmark?
Lappugla ser ut til å ha økt utbredelsen sin sørover og vestover i Midt-Skandinavia, for å si det sånn, altså både i Sverige og Norge, de siste 20-25 årene. Når sesongen er over, så kan det godt være at vi ender opp med et sted mellom 10 og 20 par hekkende lappugler i Hedmark. Og det er ekstremt, fordi lappugla var en fugl som man tidligere bare forbandt med Pasvik.
Nemlig, det er derfor han heter Lapp som ja. Som forstavelse.
Her har den en gammel historie, og nå kan det godt hende at vi får den fast som et innslag i fuglefaunaen i Øst-Norge.
Er det mattilgangen som har trukket den gjennom Sverige og inn i Hedmark, ja, eller er det klima?
den som visste det, det kan hende det kan ha noe med klimatiske forhold å gjøre, men det kan også være andre ting, og det der et av de store spørsmålene når en fugle eller dyreart plutselig øker utbredelsesområdet sitt. Hva som skjer, hva som ligger til grunn, og det sånne spørsmål som interessant å stille, men nesten umulig å svare på som biolog, fordi du må nesten være inne i huet på det dyret for å finne det ut. Vi har mange sånne bakover, og vi hadde hettemåka som kom og ble en vanlig hekkefugl i Norge, vi hadde tyrkeldua som spredde seg helt ned fra omkring Tyrkia da, på 1940-1950-tallet og kom, og nå hekkefugl i Norge. Og vi har en del sånne østlige fuglearter som har spredd seg østover gjennom Sverige og inn i Norge. Vi har virsbur, vi har dvergfluesnapper, vi har lerkefalk, og det en del sånne kan ramse opp mange. Så kanskje det noe av det samme som skjer med lappugla, et eller annet som nå får den til å bre seg lenger nedover. Og hva som ligger til grunn, det jeg vet ikke svaret. Ja. Altså, så derfor så gjør det jo spennende å følge en sånn art.
Du sa vel at lappugla var en stor ugle. Hva en stor ugle? For litt meter og centimeter.
Bob. Ja, altså, den veier ikke så gruelig mye. Den veier kanskje 1,5 kilo, men den jo den nest største i høyde. Altså, om den en 50-60 centimeter høy, altså, den nesten så stor som en hubro. Men lappugla på en måte en bløff.
Ja.
For den har veldig lange fjær, så den har et svært hode. Som har utrolig lange fjær over huet og ned over ryggen og sånn, så den får et mye større utseende enn kroppen skulle tilsi.
Ser større ut enn han
er. Ja, og den veldig sånn musespesialist, så spørsmålet om lappugla egentlig har utviklet seg til gjennom tidene til å bli stor for å kunne jakte på den sære måten han gjør om vinteren, nemlig ved at han hører mus under snøen, og så stuper den ned og klarer å slå ned med beina gjennom snøen til 20-30-40 centimeter kanskje, og ta en mus ned i løssnøen. Og det har jo gjort at for lappugla så det kanskje ikke så gunstig hvis du får skardannelse og hard snø, for det klarer han jo ikke å slå gjennom, han må ha løs snø. Og for å få løs snø, så må du ha det som heter kontinentale forhold, altså du må ha kalde, tørre vintre. Uten mye smelting, uten skiftende klima, og det har du jo her.
Det har du her.
Det har du her.
Men ikke så mye i Hedmark.
Nei, ikke så mye nedover i Sør-Norge. Jeg begynte å lure litt på om kunne det være at klimaendringene gjorde det slik at du fikk mindre sånne løsende forhold generelt, og kunne lappuglas bevegelse sørover være på en måte et forsøk på å komme unna disse forholdene i den andre retningen, altså at du kom dit hvor det nesten ikke var snø om vinteren. Det var litt av tankegangen min. Jeg har lurt på om jeg prøver å lure seg unna. Jeg sitter for øvrig i sidensansen og synger vakkert her. Men det ekstreme faktisk at de to siste vintrene, de har vært helt særegne fra Sør-Norge til Finnmark, fordi vi har hatt sånne faktisk veldig kontinentale forhold. Det har vært kaldt helt fra snøen falt tidlig på høsten.
Og tørt.
Og det har holdt seg kaldt hele vinteren uten smelting, så de to siste vinterne har da gitt helt optimale forhold for mus og smågnagere. De har ikke fått smeltevann ned mot bakken og isdannelse, det har vært løs snø som de kan bevege seg, og du får et veldig luftig lag ned mot vegetasjonen. Og jeg tror det litt av forklaringen på at vi nå har hatt et sånn sært kjempesmågnagerår som har strukket seg over to sesonger.
Og kanskje disse gode smågnagerårene også da noe av grunnen til at de da har trukket inn i Sør-Norge, ja, disse uglene.
Det kan hende. Derfor så blir det også veldig spennende å følge disse her lappuglene noen år framover, også fram til neste gnagertoppår, og se om de fremdeles vil være i Øst-Norge, eller om de har langsomt siger tilbake.
Da har vi mast oss over myra, hvor tælan enda sitter noen 10 centimeter nedi, og du ser ikke spesielt fornøyd ut, tror jeg, Sol.
Jeg sånn halvfornøyd, fordi når du nærmer deg de trærne som ser veldig flott ut på avstand, så kommer du og så ser du at det en liten sånn åsrygg, og så oppover på denne åsryggen så trærne mye lavere og mindre enn de gir inntrykk av lenger unna. Og det kan være det at disse furutrærne her, de vokser jo litt skrint og under litt ekstreme forhold, så de... Nei, der var jeg finere furut.
Og dette så jeg på kroppsspråket ditt. Nå begynte du virkelig å lange ut. Endelig fant vi et.
Ja, nå var vi litt nærmere. Og denne var mye finere. Det var sånn som en reirfuru skal være.
Litt utsikt over myra foran der.
Ja, fin plass dette her. Og det litt tettere, selv om skogen der litt yngre, så det litt tettere rundt. Den ikke helt fristilt heller, så han får litt skjul. 5-6 meter opp her, fått opp. Da kan man enten lage en kunstig platting eller et kunstig kvistreir og lagt opp.
Ja, da fant vi treet ditt da, Trine Bedari.
Kjempeflott. Nå det bare hjemme og lager det.
Ja. Ta GPS-koordinatene da, kanskje, sånn ja, at vi har Trine finner tilbake, for nå ser vi ikke veien lenger.